Vachitaura neStudio 7, mumwe anotengesa mumugwagwa mai ana moyo washe vati zvinotuma madzimai kutengesera mumugwagwa kusamira zvakanaka kweupfumi. Vati vakawana chouviri mukutengesa zvinhu kwavanoita zvinogona kuderedza dambudziko remhirizhonga mudzimba.
Nekusatorwi nemurume kana waane kamari kako hauchakakarisa munhu uchimuti ndipo mari kana fizi kana chi unenge uchigona kuzviitira. Saka ukauya kuno ukasvikodzirambidzwa kuti kutengesa unobva wave nestresi. Ukaswera kumba kwacho unopedzira kana maura hamuna pisi nevana unenge uchirwisana navo nekudi.
Vaenderera mberi vachiti chinopa kuti vatengesere pese pese nyaya yekutsvaka pavanokwanisa kuwana vatengi.
Pane munhu paari kutengesera icatchment area yezvinhu zvake zvaanazvo zvaari kutengesa ndopane maclients ake.
Izvi zvatsigirwawo namai Otilia Chikandira avo vati mhirizhonga iri kunyanyokonzerwa neurombo nekuti mhuri dzinenge dzisina chekubata. Vatiwo shuviri yavo ndeyekuti vatengese vakasununguka.
Nokuti urombo hunoita kuti ndikadzokera kumba ndisina chehunu, vana vari kuda chekudya, baba wouyawo achiti havana chekubata. Noisi yacho inonyanyisa. Bikosi mumba kuti muve nemufaro munge mune chekubata. Mumwe auya nehupfu, mumwe auya nedomasi, tikabatanidza mhuri dzinorarama.
Mumwewo munhurume anotengesera mumugwagwa vaangirai mwoyo wati D vatiwo kudzingirwa nemapurisa kunopa kuti vaende kumba vari maoko chete zvinokwanisa kuwedzera dambudziko remhirizhonga mudzimba.
Izvi zvinotibatsira kuti ndinowana cheuviriwo kana ndichitengesa. Cheuviri ndinokwanisawo kumba uku ndichipawo vadzimai mari yekuti vatenge shuga, vatengewo kana muriwo kana kuti vabatsirikewo segudu. Kana tikaramba taingogara zvinomuziresa kunetsana mukati memba. Wani mudzimai anogona kushaya kana chekuti vadye mumba, hapana chekudya, hapana chekuti kana sepekuti kudhona. Saka ndikapota ndichidai ndichienda kotsvaga hurumende katitendera kuti pote titengeswa zvakasununguka. Zvinotibatsira izvozvo kuti noisi mhirizhonga mukati memba inoita shoma.
Mutauriri wekanzuri yeHarare vaInnocent Ruwende vaudza Studio 7 kuti kunyange zvazvo vanotengesa mumugwagwa vari kuchema-chema nekugaroita wakiti negonzo nemapurisa kusanganisira ekanzuru, vati vatengesi vanofanirwa kutevedzera mitemo yekanzuru.
Harare haritendedzi vanhu kungoita zvinhu vachitengesa pese pese. Mabainozi edu haatenderi izvozvo. Zvisinei kuti varume kana kuti vakadzi, nekuti mashops amunoona ari muguta umu vanobhadhara mari zinesizi kukanzuru, ende vari kukomburinawo kanzuru kuti isusu tiri kubhadhara mari kwamuri asi muri kubvumira vanhu kutengesa panze pemashopu yedu. Saka hatikurudziri vanhu kunge vachitrada mumapevhimendi nemauyo, vanokanganisa even vanhu kufamba. Ndosaka tine misika inoitirwa izvozvo. Kumarukisheni kwese kune misika iyo isina vanhu yatinokurudzira kuti madzimai ivayo vange vachitora.
Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Paul Nyati vatiwo basa ravo nderekuona kuti vanhu vatevedzera mitemo.
Munyika mune mitemo ka? Isusu mapurisa hatiisi mitemo. Mitemo unoiswa kuparamendi. Saka vanhu vanenge vachiita zvese zvavanoita ngavatevedzere mitemo.
Mazuva 16 ekudzivirira mhirizhonga ine chekuita nekuti uri munhukadzi kana munhurume anotanga kucherechedzwa musi wa25 mbudzi kusvika musi wa10 zvita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.